Goluba, Bela Goluba.
Nema trenutka, ne postoji taj kairos koji pripada crnjanskom. Jer nema pogodnog časa za duh koji je nepogoda u stihiji kulturne običajnosti i prolaznosti. U književnom smislu on je najviši izraz i živa slika radikalnog, avangardnog, modernističkog naraštaja Rastko Petrović, Momčilo Nastasijević, Todor Manojlović, Stanislav Vinaver u njegovoj večnoj zanemarenosti. U društvenom i egzistencijalnom smislu on je nešto drugo i samosam. Nema trenutka u vremenu koji srpska kultura poklanja zauvek i nepovratno ovom apsolutnom strancu. Otud je on sasvim društveno neupotrebljiv. U monarhiji jer je plebejac. U republici jer je monarhista. U komunizmu zbog svog antikomunizma. U postkomunizmu zbog antidemokratskog impulsa. U jugoslovenstvu zbog srpskog stanovišta u srpskom kontekstu. Zbog srpskog stanovišta po drugi put. U unitarizmu zato što je unitarista, u federalizmu zato što je monarhista, u tradicionalizmu zato što je avangardista, u avangardi zato što je istoričan, u modernizmu jer je nacionalista, u nacionalizmu zato što je radikalno moderan. Nema društvene upotrebljivosti koja bi mogla upitomiti subverziju koja dolazi sa najvećim strancem kulture.
Ovim rečima nas u knjigu Crnjanski, biografija jednog osećanja, uvodi Milo Lompar, istoričar književnosti, profesor Filološkog fakulteta i predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog.
Ove reči sa korice knjige mogle bi se nadovezati na pitanje koje Milo Lompar postavlja na kraju prvog poglavlja. Ko je bio on? On, čiji je položaj u svim kontekstima, književnim, jezičkim, stilskim, političkim, društvenim, kulturnim, određen svojstvom neuklopivosti. Crnjanski, u kome prebivaju svojstva stranosti, jer on baštini, osjeća, razumeva, oblikuje iskustvo stranosti. Ono je izvor njegove trajne, jer egzistencijalne, subverzivnosti.
A ovim stižemo i do odgovora Mila Lompara o kakvoj je biografiji reč i koje je to egzistencijalno osjećanje koje konstituiše identitet i iskustvo Crnjanskog.
To je jedno od dominantnih osjećanja ukupne ljudske sudbine, a posebno u 20. veku. To je osjećanje otuđenosti ili postranjenosti čoveka u situaciji koje može biti različito motivisano. Može biti psihološki motivisano. Svako od nas se našao u nekoj situaciji u kojoj se osjetio kao da je u nju bačen, da ništa ga ne vezuje za okolnosti i predmete koje se pojavljaju u njegovom okruženju. To osjećanje je bilo dominantno u 20. veku zato što je 20. vek doneo snažnu krizu religijskog iskustva i snažan prodor modernističke sumnje u jednom izrazitom kolebanju između ta dva pola, da bi negde od 70. godina to osjećanje na izvestan način postajalo sve više spoljašnje, zato što je moderno iskustvo sve više prelazilo iz kolebanja u jedno prilično opličalo, ali čvrsto stanje radikalnog sekularizma, govorimo o kolektivnim iskustvima, što je onda pojačavalo jednu vrstu čovekove izdvojenosti. To se u filozofiji, našto u filozofiji egzistencijalizma, zove osjećanjem neautentičnosti, međutim geneza problema autentičnosti je složenija, ona ide ka jednom tipu religijskog iskustva koje je bilo vezano za prve vekove hrišćanstva i u određenim sadržajima je vezano za gnostičke intuicije u različitim oblicima, jer se kod gnostika pojavljuje taj problem otuđenosti u odnosu na svet. Meni se čini da je kod Crnjanskog to dominantan doživljaj sveta, a ja sam pratio na neki način kako jedan unutrašnji doživljaj koji može biti čak i psihološki u svom nukleusu, dakle nešto što pripada individualnosti čoveka, se razgranava u umetnički, a potom postaje kulturni položaj te ličnosti. Znači, vi imate jedan psihološki doživljaj koji obezbeđuje našu vezu sa delima koja o tome govore. Podsjetit ću vas da jedno od tako reprezentativnih dela 20. veka, Albera Camusa, roman Stranac se zove. Dakle, to je taj osjećaj i on nam obezbeđuje, dakle, to iskustvo stranosti koje svako od nas ima, nam obezbeđuje komunikaciju sa tim što se pripoveda u takvim delima. Ali, to je individualno psihološki. Da bi nastala umetnost, to nije dovoljno. Možda su neki od pisaca ili slikara ludi, ali nisu svi ludaci Van Gogh ili Dostojevski, malo teže je to. Dakle, potrebna je izvesna razgranatost iskustva, uklapanje u određene književne tipove govora, u određene strukture književnosti i to je nešto što se po meni pojavljivalo kao kod Crnjansko kao bitno, da bi, i to je neki moj zaključak, a vremenom to što je intimno i unutrašnje njegovo postajalo markacija njegovog položaja u svetu. Dakle, da bi vaša intuicija vremenom postala vaša markacija u svetu. To nije nužno bude tako. Imate ljude koji imaju nekad doživljaj neautentičnosti sopstvenog postojanja, ponekad bolan, a ponekad ravnodušan, nisu, ne reaguju svi ljudi sa istom osjetljivošću na taj doživljaj, koji su u svetu potpuno drugčije situirani. I to je sad taj paradoks koji ljudi često ne razumeju, a koji je meni se činio vrlo interesantnim, kako nešto što je vredno i nešto što je umetnički snažno ne može u jednoj kulturi da dobije izraz koji je prikladan toj umetničkoj snazi koju više niko i ne spori. I obrnuto od toga, kako nešto što je vredno dobija taj izraz. Znači, u jednom slučaju se aktiviraju neke silnice kulture, a silnice kulture nikad nisu samo književne, nego su društvene, političke, individualne, vezane za događaje u vremenu, dakle, da bi jedna ličnost došla u rezonancu opšteg dejstva, nije dovoljno da bude veliki pisac. Imate velike pisce koji neprepoznati hodaju ulicama i velike pisce za kojima se svi okreću. Recimo, Sartre je u 60. godinama bio čovek koji je u jednom Parizu izazivao pažnju svih. Tako da je taj odnos kod Crnjanskog složen i po mom mišljenju to je osa ili bazična struktura njegovog dela koja mu obezbeđuje radikalnu univerzalnu. Znači, suprotno od Nikole Miloševića, koji je smatrao da je pesimizam taj osnovni doživljaj sveta kod Crnjanskog, što je tačno da je to ono što obezbeđuje tom delu univerzalnost, pogotovo suprotno od, recimo, Petra Đadžića i onih koji ga nastavljaju, koji smatraju da kod Crnjanskog postoji neka, ako ne prostor i sreća, ono neka makar tako utešna dimenzija, i meni se čini da je ono ključno vezano za duboku postranjenost čoveka u njegovom sopstvenom svetu. I to je jedna intuicija koja pripada gnostičkom, pripada i hrišćanskom sadržaju i naročito su modernisti obnovili, a modernisti to su oni do Drugog svjetskog rata, prevashodno pisci, negde taj niz, možemo reći, završava sa Ioneskom i Beketom. počinje kriza tog modernizma i prelazak u drugi, oni su to obnovili na radikalan književno-umetnički način.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba Milo Lompar nam osvetljava odnos stranosti i autentičnosti u egzistenciji Miloša Crnjanskog, polazeći iz egzistencijalnog jezgra koje je u neprekidnoj vezi sa umetničkom biografijom. Ipak Milo Lompar ističe da je Crnjanski po dubljem impulsu egzistencije osjećao da ne pripada svetu, uprko stalnom nastojanju da izađe iz senke društvene inferiornosti.
U jedno pismo gde on kaže ja ću se boriti na način plebejski. Znači on je osjećao sebe kao plebejca, a tu sad igra ulogu i to što je on došao u Beograd kao prečanin, ali on je osjećao jedan dublji osjećaj sebe kao nekoga ko dolazi iz socijalno nižeg registra. I on je na neki način taj svoj osjećaj pokušavao da nadoknadi svojom umetničkom važnošću. A po mom mišljenju, između umetničkih, književnih i kulturnih činjenica je dalek put. Njegov savremenik iz sveta i veka, Ivo Andrić, je pokazivao da se taj put može preći uz izvesne konvencije koje umetnik daje u određenim periodu. Crnjanski je želeo, dakle, da svoju društvenu inferiornost, vi kad čitate njegova pisma, manje Andriću, a više Marku Ristića. Marko Ristić je unuk Jovana Ristića, knjaževskog namesnika, švajcarski đak, etablirani gospodski sin građanskog Beograda. Vi vidite, Crnjanski ta pisma piše na način inferiornog čoveka. Čak ponekada je to onako da se čovek malo sad kad prođe vreme, kada je Crnjanski mnogo više u našem doživljaju nego Marko Ristić. Znate, mi sad više nemamo realne parametre. U vreme kad je Crnjanski pisao ta pisma, Marko Ristić, iako umetnički nije bio na nivou Crnjanskog, nego mnogo ispod, je bio više društveno nego Crnjanski. Prosto to se sad kod nas promenilo, jer otišlo je to društvo i mi to sad gledamo drugčije. Dakle, on ima potrebu za društvenim priznanjem, za borbu za priznanje i to je nešto što je igralo veliku ulogu po mom mišljenju, jer je želeo da književnu vrednost prevede u kulturnu činjenicu i jer je želeo da bude priznat, e to je sad po meni njegov paradoks, na svoj način. Dakle, ja tražim od kulture da me ona prizna, ali ne poštujući konvencije koje je kultura uspostavila da bi neko bio priznat, nego poštujući sopstveni način razumevanja. A šta je to? Pa to je revolucija. Dakle, ja tražim u stvari ne da mene kultura prizna, nego da kultura promeni konvencije na kojima ona počiva kao kultura i na kojima ona utemeljuje jedno priznanje. To kulture ne rade lako, a pitanje da li to uopšte ima. I tu je sad njegov problem. Generacija koja dolazi posle njega, nadrealisti, srpski, a sada isto sa nadrealistima drugim, to je već sad blizu psihoanalizi, blizu velikom zračenju komunističke literature i propagande, oni kažu ne, porušiti principe te kulture možemo kad porušimo društvo koje je tu kulturu izgradilo. I šta oni rade? Oni ruše društvo da bi srušili kulturni model koji smatraju da nije prikladan. Šta je epilog svega? Epilog svega je da kad budu počeli da prave svoje društvo, socijalističko društvo, odjedanput će posegnuti za realističkim oblicima govora, znači poetički će regresirati i ne samo ispod svojih zahteva, nego ispod zahteva vremena. To je sad istorijski dokaz da se događaji ne razvijaju linearno, nego kružno. Dakle, kod Crnjanskog je problem složeniji jer je on bio duboko natopljen društvenom inferiornošću. Pazite, Crnjanski je prigrlio Michelangela, ali ne Michelangela kao objektivnog Michelangela, nego u jednom složenom, ja sam u svojoj knjizi Apoloniji putokazi o tome pisao, složenom autobiografskom procesu gde sebe identifikuje sa Michelangelom. Dakle, ja sam Michelangelo, ja sam, ali ne u vrednosnom, nego u outsiderskom. Dakle, jer on, vidite, uvek kontrastira Rafaela i Michelangela. Zašto? Pa Rafaelo je bio omiljen. On to i sam kaže. Rafaela su svi voleli, Michelangelo nije voleo niko. Pa nije slučajno što je on odabrao Michelangelo. On sam piše u knjizi Michelangelo, Rafaela su svi voleli, Michelangelo nije voleo niko. I sad vi treba postaviti pitanje, a što si ti odabrao Michelangelo? Dakle, ima to neke veze, kad je to registrovao, kad je tu polarnost društvenu registrovao, a opredelio se za ovaj pol, to nešto znači. Znači, on se tu vezuje za jednu figuru koja odgovara njegovom osjećanju sveta. Ali to sada prolazi u književnosti kroz različite slojeve istorijske, tematske, stilske itd. da bi nastalo veliko umetničko delo. Nije dovoljno osjećanje sveta. Ono mora da bude iznutra prerađeno činjenicama kulture i iskustva i da vam Bog da taj talenat da to budu zaista velika dela. Ima nekih proučavalaca, i to dosta posvećenih Crnjanskom, koji po mom mišljenju veoma greše kada kažu da recimo to zato što je Crnjanski bio avangardista po poetičkom uverenju, po književnom uverenju, dokazuje da on nije težio društvenom priznanju i građanskom društvu. To prosto rečeno je jedan površan način razumevanja stvari, jer bi to onda značilo da svi pisci koji su avangardni u književnom smislu su u isto vreme bili u odnosu na društvene tokove podjednako nezainteresovani za uspeh. To nije tačno i to možemo empirijski da vidimo. Crnjanski pripada jednoj modernističkoj generaciji pisaca. U srpskoj književnosti su takvi Momčilo Nastasijević, Rastko Petrović, Vinaver i Todor Manojlović. Kod Hrvata su takvi recimo Krleža i Tinujević i drugi, ali da ostanemo kod njih. I vi odmah vidite razlike. Onaj koji je zaista bio avangardni pesnik i koji je apsolutno istrajavao na crti razlike filistra, što je u 19. veku smatralo buržoa etabliranog u jedan svet, i boema, odnosno umetnika koji to sve negira, bio je Tinujević. Tinujević je taj koji je išao u pocepanim modelima, koji je bio interniran, koji je skandalizovao društveni moral i tako dalje. Crnjanski s tim nema nikakve veze. Crnjanski je bio čovjek potpuno društveno situiran, oženjen sa jednom građanskom tradicionalnom strukturom. Samim tim, dakle, on ne može da bude neko ko avangardnošću dokazuje da ne želi da bude društveno angažovan. Drugi pisac, Rastko Petrović, je također iz jedne poznate beogradske porodice, koji je bio radikalni avangardni modernista, koji je, dakle, u umetničkom duhu prekoračivao neke granice, ali on, za razliku od Crnjanskog, nije imao potrebu za društvenim potvrđivanjem. On je bio čovjek koji je želeo da umjetnički izrazi svoje biće, da proživi život u, kao avanturu, ali uopšte nije imao ambicija vezanih za politiku i za javnu sferu. Dakle, Rastko Petrović također je avangardista, nije kao Tinujević radikalno odbacio građansko društvo tako što bi usred kafane Moskva vadio vaške iz svog odela i stavljao ih na sto da priređuje trku. Istorijske anegdote, ali one vam pokazuju to kako ćemo skandalizovati filistre. Znate, generacija naredna koja dolazi, francuskih nadrealista, su delili letke na sahrani Anatola Franca. Znači, izazivali su provokaciju, ali Rastko Petrović to nije radio, ali u isto vreme nije pokazivao nikakvu želju za društvenom priznatošću, nego je živeo onako kako jedan deo umetnika živi, dakle, bojem u njemu sakrio se u građansko odelo. To je poznati proces u 20. veku. Crnjanski je također spadao u to, ali, za razliku od Rastka Petrovića, je bio čovjek koji je teo da daje takt svom vremenu, takt svom društvu. On je želeo da bude priznat u društvu, ne dakle više samo priznat u umetnosti. On je to ipak postigao uz izvesne otpore, ali postigao. Bilo je jasno da je to vrednost koja je nesumnjiva. Momčilo Nastasijević, treći tip modernističkog pisca, bio je kolega Crnjanskog u gimnaziji. Mi su predavali u istoj gimnaziji, ali on je bio tim zadojen. Pisao je svoje knjige, imao je svoj unutrašnji svet, imao je svoje unutrašnje drame i iskustva, ne više od toga. Crnjanski je bio pisac kao Vinaver, koji je želeo buku umetnosti. Za razliku od Vinavera, on je postigao umetnička dela koja su izuzetno velika. Kod Vinavera nema tako velikih umetničkih dela, ali je želeo to bude društveno priznato i kulturno verifikovano. I tu se on sudario sa nečim što kultura, po mom mišljenju, nije mogla da primi. Jer tip njegovog iskustva umetničkog je i mogao na neki način da prođe kroz cenzuru kulturnog polja, ali samo donekle. Crnjanski je ipak neko koja afirmisao kulturnu graničnost, koja afirmisao nešto što je vezano za nedominantni tok. Ja sam to pokazivao poređenjem odnosa prema Njegošu. To su markacije. Ako hoćete da vidite kako se dvojica modernih umetnika razlikuju, vrlo često treba da vidite kako govore o Goethe-u kod Nemaca, jer odmah će vam biti jasno u čemu su njihove neprelazne razlike, tako kod nas o Njegošu.
Jer Njegoš stoji i kao kamen iskušenja na putanji kulture koju svojim stvaralaštvom ocrtavaju dva naša moderna umetnika, Andrić i Crnjanski. Kao pisac istorijske i epske imaginacije, Andrić je blizak Njegošu po Gorskom vijencu i lažnom caru Šćepanu Malom, dok Crnjanski daje prednost lirskoj refleksiji koja nas vodi ka Luči mikrokozmi i pesmi Noć skuplja vijeka, kako ističe Milo Lompar, ali ga i udaljava od magistralnog pravca kulture i književnosti.
Kad je o Njegošu reč i kad bi posegao za Gorskim vijencem, on je posezao za suzama snahe Vuka Mandušića pred lepotom snahe Milonića Bana. I u pesmi Njegoš u Veneciji on konotira briseidine suze, pazite, briseidine suze, jer je ostala i završala tu pesmu da za suze neveste utehe nema. Dakle, on unutar jedne ratne figure, gde imate čitav niz stvari, bira jedan odjek i sad odjednom po njemu Njegoš osjeća bol zbog suza Briseide koja je izgubila svog ženika. A u stvari to su suze snahe Milonića Bana, dakle on provlači lirsku dimenziju unutar epske redakcije. On uvijek bira kulturnu graničnost, kao što je Andrić izabrao glavni tok, a to znači Vuk, Gorski vijenac, tako Crnjanski bira kulturnu graničnost, a to znači Tuga i opomena, Spomena ruvarca, dakle jedna redakcija koja ide rubno, znači na neki način on bira svoje pretke, da ih tako nazovem. I ti izbori su inače u književnosti česti. Recimo, Krleža je govorio da najbolji srpski romansijer je Jako Vignjatović. I sad, tu čovjek može da pomisli da Krleža želi nešto da devalvira srpsku književnost, ali ja ne znam da li je imao taj motiv. Krleža je voleo da devalvira i srpsku među drugima, ali ovdje mi se čini drugi jedan motiv. Pa Jako Vignjatović u svom romanu Večiti mladoženja opisuje dekadenciju. A šta Krleža piše najviše nego o dekadenciji porodica, kako sinovi su postali dekadentni od očeva? Znači, pisci malo biraju po svojim, da kažemo, predispozicijama. Tako i Crnjanski bira po svojoj predispoziciji i on na neki način bira tu alternativnu lirsku metafiziku. To je ono što kod njega konstituiše doživlje Njegoša, ali to je kulturna graničnost, to je granično iskustvo srpske kulture.
Iako ga je takav izbor udaljavao od centra kojem je težio i ostavljao ga avangardnim u svim periodima, Crnjanski je,
kao neko ko je oblikovao alternativnu lirsko-metafizičku paradigmu u jednoj svojoj dimenziji iznad receptivnog polja srpske kulture, koje je definisano epskom paradigmom.
Ovom rečenicom Milo Lompar nas vodi ka toj drugoj dimenziji, ka toj drugačijoj rezonanciji srpske kulture koja se prepoznaje u romanima Miloša Crnjanskog, u drugoj knjizi Seoba i u Seobama.
To je naš ratni mir. mi veću istorijsku knjigu koja će izraziti nacionalnu dramu jednog naroda, ne, on je uhvatio, dakle, težišni moment naše istorijske egzistencije. Seobe su jedan od konstitutivnih momenata srpskog kulturnog obrata, ali na lirsko-metafizički način. E sad, to je Crnjanski u svojim istinskim rezonancama. Znači, uhvatiti epsku temu, razvući priču o jednoj porodici duž prostora srednjoevropskog pa sve do ruskog, od Beča preko do Kijeva, ali u isto vreme to intonirati na lirski način, što znači upotrebiti sredstva epske redakcije na drugi način. To je ključno se razume. Crnjanski ima 2-3 članka o guslarima. On ima sluha za epiku, jer ne bi on mogao da piše tako velike romane, opširne, da nema epsku imaginaciju. Ali je ključno da se razume da epska redakcija kod njega prolazi kroz lirsku rezonancu. Znači, to jeste epsko, to jesu prostori, panorame i tako dalje, ali to je sada intonirano prema gore. Dakle, njegovo osnovno kretanje, ako bi se služio slikama, nije horizontalno u prostoru, nego je vertikalno, znači u vremenu. Dakle, on ide vertikalno, a to je uvijek lirski pokret, gde u religijskoj rezonanci idete ka Bogu, a gde u drugim rezonancama idete ka kosmosu, ka apsolutnosti pojedinca i tako. I to je nešto što je njega trajno odredilo i, uzgled rečeno, dalo po negaciji dobru rezonancu srpske kulture. Pokazalo se šta mi možemo da čujemo, a šta čujemo delimično. Pošto sam se ja dosta bavio Njegošem, ja sam to na Njegošem primjeru jako lepo video. Da imate ljude koji vam na izust govore stvari, a preskaču te stvari. Znači, ljudi preskaču celo Njegoševo delo Lažni car Šćepan Mali, a to delo potpuno preispituje herojsku podlogu na kojoj je nastao Gorski vijenac. I to je ključno da se razume. Onda se smatra, kad vi to kažete, da se vi opredeljujete za jednu od neke od političko-ideoloških istina. Ne. Vi govorite o totalu jednog pesnika. Veliki pesnik prolazi kroz različite registre. Šekspir prolazi kroz herojski registar, prolazi kroz istorijski registar, prolazi kroz komički registar. Njegoš je pisac tog zamaha, tog izričaja i tako da. Crnjanski modernistički pisac, tu već ne možete govoriti o tim žinovskim razmerama, Dante, Goethe, oni su polumitske figure, to više i nisu baš u nekom smislu, bar u našem doživljaju, pisci. Ovo su nama ipak bliže pojave i pisci. I tako da vi kod Crnjanskog imate vrlo karakterističan moment. Znači, uporediši to sa Dervišom i smrti. Ahmet Nurudin prima onog momka u noći u kojoj zna da će ujutru biti pogubljen i seća se njegove majke koja je bila jedina ljubav njegovog života. Ona ga je poslala kao sina sa drugim čovjekom koga ima da mu on kao šejh pomogne. I Ahmet Nurudin kaže, eto, a da sam manje bio umoran kad sam se vraćao s Račišta, da su planine bile blaže, da je telo bilo jače, ja bi možda stigo i ona se ne bi udala nekoliko dana pre nego što sam se ja vratio s rata. Šta je tu bitno? Bitno je, dakle, Selimović postavlja stvar antropološko-psihološki. On je vezuje za subjekta i kaže, ja sam mogao možda učiniti nešto i moja sudbina bi imala drugi vid. A u drugoj knjizi se oba. Pavle Isaković traži onu crnogorku sa trepavicama boje pepela, očima zelenim i trepavicama boje pepela, ide kao lud po Kijevu da je nađe i ne može da je nađe. Onda neki kapetan pregleda arhivu i kaže, posle izvesnog broja godina, kaže, eto, video sam, on je nju tražio, a u stvari ona je bila njegova rođaka i došla je jedan jedini dan posle odlaska Isakovića, kaže Crnjanski. Šta to znači? To znači da je Pavle Isaković nikad nije mogao naći. Ona uvek dolazi jedan jedini dan posle odlaska. To je vertikalna, metafizička paradigma. Ništa od vas ne zavisi. Dakle, vi ne možete da kažete, nije Pavle Isaković mogu da kaže da sam ostao još jedan jedini dan. Ne. Crnjanski to ne dozvoljava ni kao pomisao. Dakle, on želi da ta stvar fatalno izgleda tako. I onda daje onaj svoj čuveni zaključak, slučaj je najveći komedijant u životu ljudi i naroda. U stvari, to je jedna vrsta nameštanja karata gde je čovek nemoćan. To više nije kao kod Selimovića ili kao kod Andrića, na vrhunskom nivou kod obojice, psihološko-antropološki. To je kosmičko-metafizički pogled. To znači, u ovom studiju, razgovarajući, šta god mi učinili, mi nećemo moći da učinimo nešto što bi možda unapredilo našu situaciju. To je jedan pogled koji je sa visine, kako bi se reklo, i tu je Crnjanski apsolutno jedinstven, E to je, vidite, nešto što on unosi u epsku rezonancu, ali što u suštini ima snažan pesimizam u sebi.
U knjizi Crnjanski biografija jednog osjećanja, Milo Lompar ističe kako je Crnjanski u stvarnosti bio zatvoreniji nego u literaturi, jer se uspješno skrivao od sveta, što potvrđuju reči Jovana Hristića.
Crnjanski igra više neku lirsku dušu, koju zamišljamo čitajući Stražilovo i Sumatru, a manje čoveka koji je tim pesmama dao onaj deo svoje duše koji u životu nikada neće otkriti.
To je vrlo dobar iskaz, odličan, i on jako dobro omogućava se pučuje na paralela između Crnjanskog i Andrića. Na osnovu svedočenja jasno je bilo da u Andriću na neki način postoji jedna dimenzija koja u njegovoj literaturi ne postoji. Da Andrić vršio jednu vrstu unutrašnje cenzure ili filtriranja. Andrić je davao nekad vrlo cinične komentare, vrlo ironična osvrtanja, koje u literaturi on suzbijao na jedan način. Kod Crnjanskog je obrnuto. Kod njega u literaturi ima nešto čega nema u njegovom životu. Znači, potpuno suprotno od ovoga, jer vi imate kod Brane Ćosića, na primjer, da on opisujući jedan intervju koji on pravio sa Crnjanskim 29. i on kaže, viđa se često na ulicama Beograda, mnogo češće sam nego u društvu. Crnjanski u jednom intervju pred smrt kaže, znate, ja sam posle toga usamljen u životu i u svemu, takva je bila moja sudbina. Znači, poklapa se s onim što kaže. Nije Brana Ćosić to video bez veze, on je video kako treba.
Ipak, šta nam pesnik poručuje poemom Stražilovo, koja je na kraju potpisana mestom gde je nastala?
Pesma se zove Stražilovo, a dole piše Fiesole. Sad, to je posebno zanimljiva ta igra života i literature, kad on šalje vidi Crnjanskoj, to je eto sačuvano. Njega nije sačuvano previše stvari koje su njemu upućivane, jer je on to spaljivao. Ali je ostalo dosta stvari, ljudi su čuvali to što im je on pisao, tako da njegova pisma su prilično njegova pisma. Mada se on dosta oskudno izražava u pismima, ne baš tako oskudno kao Andrić, koji isto pisao dosta onako kontrolisana pisma, ali u suštini uzdržano. To je bilo onako uzbudljivo, da sam ja recimo pisao, možda bi mogao napisati neku priču o tome. Kad vi otvorite, uzmete razglednicu, Crnjanski je u Italiji 1969. I na razglednici je fotografija hotela koji se zove Aurora. I okrenete i piše Vidoslavi Crnjanskoj, Maršala Turbuhina, 81, adresa. I napisano njegovom rukom, on je pisao 5-6 razglednica jednog dana. To je tad, valjda se nije tako razgovaralo o telefonima, nije bilo mobilnih telefona, pa su ljudi pisali. Uglavnom, on je napisao samo sećaš li se. Jer oni su tu bili pre punih 50 godina, kao mladi, ali tu je napisano Stražilo. Znači, ta igra života ima neku svoju rezonancu i u literaturi. Važan problem, nisam tamo gde jesam, ali je tu ključno da se shvati da nema tog prostora. To to je ta beznadna tuga Crnjanskog. Nije reč o tome kad on piše u razglednicama iz Beograda Andriću i kaže mu Beograd je odvratan, ružan je, ovde me atmosfera guši, katastrofa je. Onda ode u Berlin kao službenik i piše, kaže, u Beogradu je sada jako divno, ovde je bez veze. Znači, isti taj grad, isto se, znači, u stvari, on nosi sa sobom neukorenjenost u egzistenciju. To je ključno. Ne bit će negde, jer to negde on menja, rotira, ne postoji to negde u svetu. To negde postoji u duhu, a ne u svetu. I to je taj jedan ritam neukorenjenosti. Njemu je taj ritam učinio veliku stvar, to je da on posle Drugog svetskog rata je i dalje avangardan, jer on je otkrio ritam svojom sudbinom, svojim životom, svojom intuicijom, čim god, otkrio je ritam našeg vremena. Mi smo svi neukorenjeni, a toliki među nama su rasuti po svetu. I ako bi to pogledali, mi bi videli da je Crnjanski, ja sam na jednom primeru romana o Londonu pokazivao da on 50 godina ranije signira sve tipološke osobine sadašnje migrantske situacije, kako god je vi gledali, ali on daje unutrašnji pokret koji u suštini oslikava ritam budućeg vremena. To u literaturi uradio Fjodor Dostojevski, osetivši dolazak komunističke revolucije. Mislim da je Miloš Crnjanski osetio, baš zato što se protivio, to je ono što ljudi ne razumeju, on se protivio i liberalizmu i demokratizmu i protivio se ritmu modernog vremena. To se obično tad zvalo između dva rata amerikanizmom. On se tome protivio, ali baš zato što se protivio, on je dublje pogodio srce tog vremena nego oni koji su se tom vremenu divili, prihvatali ga i tako. Zašto? Zato što u protivljenju vi razvijate posebnu, što je inteligentan čovjek i duboko osjetljiv, vi protiveći se razvijate izuzetno osjetljivo za nešto što drugima promiče. I on je bio vrlo kompleksan duh. On je prihvatao moderno vreme, radikalizovao ga, a u ponečemu mu oponirao. Dakle, to je bila ta dvostrukost. Tako da mislim da je kod njega ključni taj moment stranosti ili neautentičnosti i glavno pitanje gde sam autentičan. I pravi odgovor je autentičan sam tamo gde se osjećam da sam neautentičan, jer time što sam neautentičan znam da negde mora biti da sam autentičan. Znači, autentičan sam u isto vreme kad sam neautentičan, znači protivrečno. Znači, u ovom studiju, u ovoj situaciji sad, oba modusa egzistencije postoje. To u svetu nije moguće, ali u duhu moguće. I drugo, mi svi prolazeći kroz te moduse, u stvari se susrećemo sa različitim tipovima iskustva koje je Crnjanski u svojoj umetnosti prikazivao. Glavnoj figuri njegovog pripovedanja, to je sve mene svakako stranac, pre nego vojnik. Mada vojnik jeste junak crnjanskoj priče, često, ali ne, on je ipak površinski sloj. Dubinski sloj je u Dnevniku Čanoviću junak koji u jednom trenutku kaže sam za sebe ja sam stranac. Baš tako kaže, izrekom. Glavni onaj alter ego ili njegov homo duplex ili možda i ako ga zamislite kao drugu ličnost, Čarnojević o kome se tu govori, kad su ga tukli i pitali da li je nihilista, da li je komunista, da li je ovo, on odgovara ja sam sumatraista, znači opet stranac. Vuk Isaković želi neprekidno da ode i suprotan je bratu Aranđelu koji to ne želi, dakle opet imate taj poriv. S druge strane i Vuk Isaković je tek došao u Habsburšku monarhiju, izvesno smislu je neuklopljen. Pavle Isaković, on već i odlazi i pristaje da fizički bude emigrant u carskoj Rusiji. roman junaka kod Hiperborejaca je diplomata u stranoj zemlji, a knez Rjepnin, najradikalniji izraz svega toga, jeste i fizički emigrant u Englesku. Znači, to su glavni junaci u romanu Kap španske krvi, Crnjanski, anticipirajući roman o Londonu, prvi put postavlja scenu van srpske istorije. Tu nema ništa iz srpske istorije, to je Minhenska pozornica, Lola Monte, Zirkinja, u kojoj postoji Kap španske krvi, i bavarski kralj Ludvig I. Stranac je, dakle, nešto, kako bih rekao, blisko kao iskustvo. E sad, problem je u tome, kad vi govorite o životu i od književnosti, vi onda morate voditi računa da negde, ako ste proučavalac književnosti, granicu morate sačuvati. I to je sva muka sa jednom vrstom pisanja biografije, s tim što ja sam se poigrao tim naslovom, a moja knjiga u suštini nije biografija, ona je više jedna rasprava ili esej, jedan, ja to smatram esejem, to mislim dobrom terminologijom. Jedan prijatelj mi je rekao, esej od 500 strana, nađi neki bolji termin za to, ali, dakle, vi delo morate ipak posmatrati autonomno, jer tu pisac ne daje svoj psihogram, nego se on odvaja od sebe ujedno. Znači, morate sada nađete te veze između čoveka i dela koje su relevantne, koje su od značaja. Za mene je ključno da u delu Crnjanskog se konstituiše kroz čitav niz složenih pripovednih nizova problematični doživljaj autentičnosti, odnosno zaborava autentičnosti, što već ide u centralne teme 20-vekovnog, a to znači modernog iskustva. Mi danas živimo doba koja odgovara jednoj rečenici, rođeni smo kao originali, a umiremo kao kopije. Mi, dakle, živimo doba gde broj autentičnih iskaza u dnevnoj komunikaciji je sveden na minimum. Dakle, Crnjanski je nešto od toga zahvatio i meni se čini da je to u stvari ključno za stranost. Znači, nije njega interesovala samo stranost kao kulturološka, sociološka, politička stvarnost. Šta je on bio kad se vratio 66. ovdje? On je stvarno u jednom svetu koji je njega samog sa celim njegovim životom, u tom trenutku on imao 74 godine, negirao. Znači, on je vrativši se u otadžbinu, u zavičaj, kako bi on rekao, u stvari vidio da je on stran i tim ljudima koje je sreo i tim sadržajima, da mnoge porodice koje je vidio više ne postoje, da mnogi kriterijumi do kojih je on držao ne postoje i da ono što je on najviše negirao sad mora da potvrdi. Pa da li može gore za jednog čoveka da bude nego to? Znači, on je praktično, pokazano je nešto što je vrlo zanimljivo, da čovek u zavičaju sopstveno može biti stran. Ne samo van njega, ne samo vi odete negde, pa ste tamo sociološki determinisani drugim jezikom, drugim položajem. Crnjanski je, dakle, uhvatio stranost, odnosno ono što ona donosi, a to je da je odnos autentičnosti i neautentičnosti, jer stranost počiva na toj dvostrukosti odnosa, on je to uhvatio u njenom egzistencijalnom ontološkom sadržaju. Ima jedna scena koju jako volim, ja sam je analizirao u jednoj studiji, u prethodnoj knjizi, u romanu Londonu, knez Rjepnin gleda u podzemnoj železnici kroz prozor podzemne železnice. I, kao i svi kad putujemo nekim vozom, vidi svoje lice kako je zamračeno, ali napolju pada kiša. I on vidi kako niz njegovo lice, on sebe vidi, ali pošto se trag vode spušta niz prozor, niz njegovo lice teče suza. I on onda kaže, postavi pitanje, kaže, koliko kišnih kapi na svetu. I sad vi to gledate onako, a u stvari, dakle, on vam pokazuje, on kao da gleda nekog drugog čoveka, a onda i to pitanje koje je na prvi pogled besmisleno, koliko ima kišnih kapi, u stvari jedan metafizički krik, kao kod Munka na slici, kao kod Beketa, jedan krik potpuno izgubljene veze između čoveka i onoga sveta unutar kog se on nalazi.
Kao što je osjećanje stranosti i figura stranca bila u jezgru književnog iskustva, tako je i Miloš Crnjanski ostao najveći stranac srpske kulture i najveći pisac margine. A zašto je takva pozicija važna za jednu kulturu, Milo Lompar, istoričar književnosti, profesor na Filološkom fakultetu, predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog i autor knjige Crnjanski, biografija jednog osjećanja, ovako objašnjava.
Crnjanski je izvanredan primjer, i ne samo on, nego i Rastko Petrović, i Momčilo Nastasijević, i Vinaver, i Manojlović. Oni su izvanredan primjer da vi tradiciju i kulturu možete natopiti modernošću, ispuniti modernošću, prožeti modernošću samo unutar nje, a ne negaći. Miloš Senski imao čulo za Njegoša. On nije tu uvažavao konvenciju, on je osjećao da tu ima nešto vredno. Oni koji su došli posle, proglasili su gusle da ne vrede, a onda na kraju vidite da jedini primjeri modernosti su ostali oni koji su unutar tradicije širili kulturni horizont. Vasko Popa u svojim, recimo, pesmama vezanim za naše manastire, Miodrag Pavlović, znači sve ono što je na neki način otkrivalo dubinu i širilo granice. Za mene je Crnjanski bio posebno važan, jer on je pisac na margini, kulturološki. Dakle, on je pisac margine, pisac granice i ja sam na jednom mjestu napisao u svojoj knjizi da je veoma važno i držim do toga da jedna kultura ima svog velikog pisca kao marginalnog. Imamo velikog pisca kao centralnog, to je Andrić, govorimo o modernim piscima, inače jasno je da je klasični utemeljujući naš pisac Njegoš, to je kao Goethe, kao Dante, a sad govorimo o modernim piscima, ali imamo velikog pisca na margini. Zašto je to važno? Zato što kad imate velikog pisca na margini, po prirodi stvari, po broju govora o njemu, po načinu pisanja, po iznova proživljenoj osjećajnosti njegovih dela, vi širite tu marginu. Da biste njega, pošto je vrednost vas tera da ga na neki način usvojite, vi morate da proširite horizont kulture. I po meni, to je jedini način na koji se kvalitativno može proširiti horizont kulture. Mimo toga, negacijom kulture, proglašavanjem, kao što su nekada da je Njegoš bezvredan, ili da je narodna poezija bezvredna, vi u stvari ne dobijete ništa. Dobijate na nižem stepenu refleksije ostvarenu već prethodnu situaciju. A Crnjanski je to izvanredno pokazio. E sad, njegov slučaj je složen, mi o tome danas nismo govorili, i zbog toga što je on bio politički angažovan, i što je bio izrazito politički angažovan protiv komunističkog poretka, ideologije, pa onda i poretka, koji je dao pečat na njegov život, to je u stvari njegov ključni epohalni razlaz, ali u suštini on je bio čovjek, bio je antikomunista po uverenjima, ali bio je i antidemokratski, antiliberalno ustrojen. Oni su ga zbog toga optuživali da je fašista, ja sam u knjizi dao, čini mi se dovoljan broj dokaza svi da on fašista nije mogao biti, da je on slijedio državnu politiku Kraljevine Jugoslavije, pa kako je ona meandrirala, tako je on meandrirao, ali on pripada, dakle, onim ljudima koji su odbili dominantne vektore svoga vremena. Ja sam to povezao sa konzervativnom revolucijom, nekim pismom, moguće je nešto drugo. U svakom slučaju ovo je nesumnjivo i ti politički sadržaji su često bili važni zato što su neki ljudi, želeći da odbiju kulturološke impulse Crnjanskog, koji teže proširivanju i modernosti unutar tradicije, stvari prebacivali na politički teren, jer kod nas kad želite da uklonite nečiju vrednost ili nečiju kulturološku inovativnost, vi onda ga proglasite politički nepoželjnim. Mi nismo naučili ni do dana današnjeg da razmišljamo u protivrečnim kategorijama. Dakle, da kažete politički sadržaj nečijeg mišljenja ne prihvatam, ali umetnička vrednost je velika. E, ali to vas onda tera da iznova njegovo političko mišljenje promislite. Jer moguće da je Fjodor Dostojevski bio genijalan čovjek koji je napisao Velikog inkvizitora, a da njegova kritika recimo zapadne arogancije nema svoj učinak. Neće biti da je tako, nego tu ima nekih veza. Recimo Čestlad Miloš, ima jednu izvanrednu rečenicu koja važi za Crnjanskog, kaže Dostojevski je bio prorok revolucije baš zato što je bio reakcionar. To je to. Znači Miloš ne krije ništa, on kaže da, on je bio konzervativni ruski nacionalista, reakcionar i tako dalje, ali on je video bolje od svih nas liberala srce te stvari. Mislim da je Miloš Crnjanski bolje od svih video u 20. veku ritam vremena koje će doći posle 1945. godine. Ja sam to pokazao analizom njegovih novinskih članaka kao UL ekonomista i tako dalje. Znači tu je sad ta jedna složenost, meni je bio glavni cilj da oslikam jednu složenu ličnost u prepletu kulturoloških, književnih, sociološki, historijskih dejstava i da je u izvjesnom smislu postavim kao problem. I dogod mi sebe ne odslikamo u tom problemu, mi ne možemo da imamo samo refleksiju kulture kojoj pripadamo. Jer ja mislim da u našem današnjem vremenu se obnavljaju zasadi starih i na nižem nivou već ostvarenih rezultata. Zato mi danas nemamo pisca ni približno tako kakav je Crnjanski.
Emisiju pripremili i realizovali Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Milena Borčanin, Damir Gođevac i Igor Dragićević, autor i urednik Tamara Krstić.
Thank you.